Celý život archeologický je v podstatě svým způsobem nudný, i když dochází k objevům, ať prací nebo při terénním výzkumu. Nicméně jsou to neustále objevy v tom směru, jako když cukrář, dovolte mi ten příměr, neustále peče chutné dorty a ty nejchutnější dorty po čase přestanou každému chutnat, abych to řekl rovnou. No a v celé archeologii jen málo kdy se přihodí mimořádná věc, no a jedna se udála zcela neočekávaná právě při natáčení našeho pořadu. V té době vycházela z tiskárny moje publikace Archeologie kraje básníků Sobotecka, přibližně povídání o 300 místech, které jsem prochodil, mnohé našel na bývalém okrese Sobotka mezi Jičínem a Boleslaví. No a vydalo to muzeum v Jičíně a ředitel, mám ho jmenovat, zaslouží si to, magistr Michal Babík, začal přemýšlet, aby to neskončilo tak, jak skutečně mnohé publikace v mnohých muzeích končí. Rozprodají se poněkud malé míře, hodně se rozdá a prostě to není ono. Ten procent zájemců o archeologii je daleko větší, nežli těch, který si publikaci koupí. No a právě v případě té knížce o Sobotecku navrhl pan ředitel takový nový marketingový tah. Řekl mi o něm celkem zběžně, pomalu jsem si myslel, že to ani nemyslí vážně, ale jelikož je ředitel, jako je to jeho povinnost, kývl jsem. No a co se stalo? Za pouhých 14 dní, když fyzicky vyšla knížka z tiskárny, vyšlo na sociálních sítích sdělení, které tam dal právě ředitel muzea, sdělení, že shodou nešťastných okolností kdosi náhodou, úmyslně, nikdo neví, prohodil archeologické ilustrace této knihy, to znamená kamenné sekery, obrázky jeskyň s nálezy a tak dále a tak dále, prohodil je za nahaté ženštiny. Všechno prošlo, no a ten den mi začalo peklo. Peklo takové příjemné, nicméně hned jsem volal řediteli, co se to děje. On řekl, že to je nový způsob marketingu a abych jsem do toho nevstupoval, když tak po nějakém čase, tak jsem dostal asi 300 mailů a mobilonátů z Čech, Evropy, Spojených států, že by tu jednu knížku chtěli s těmi prsatinami. No a že to je tedy věc vysoce zajímavá a že to je v podstatě jako modrý Mauricius. Tak jsem to pochopil. Mně ta reklama nebyla tak přímo po srsti, jako odsávať, podsávať, ale když vezmeme, že se vozvalo 300 z necelého tisíce archeologů, kteří u nás jsou nějakým způsobem zaměstnaní, no tak to je ohromný ohlas. Že by všech tisíc se ozvalo, toho nepředpokládá. Zvlášť, když někteří to nepovažovali za dobrou reklamu a proto, proč by si to nějakým způsobem získávali. Přišel konec dne. No a to už jsem slyšel, že na sítích vyšlo druhé sdělení, že to byl jenom marketingový trik a že teda publikace je úplná a že se dá koupit v regionálním muzeu a galerii v Jičíně. Ještě poté to doléhalo dlouhou dobu. Ještě večer chtěli někteří mý dobrý kamarádi hned tu knížku mít a třeba se stavit u nás doma. No nicméně, já jsem tehdy stejně žádné ještě neměl. Tak to skončilo, řekl bych, absolutní reklamou. Řekl bych, aby nějaký výrobek dospěl k 30% svých potenciálních kupců. No to je zázrak, ta reklama. To snad něco v televizi, jak známe, tak snad Moravské naftové doly, ale to je každý den, že? No tak to byla taková archeologická bombička do čistého modrého nebe v archeologii. Co dnes archeology nejvíc trápí? Pochopitelně mnozí by řekli, že podmínky k práci nejsou ideální, přemíra byrokracie, jiní by řekli, jak se máme oženit, když naše platy nestačí na lidské bydlení kvalitní. Já osobně si myslím, že všichni archeologové jsou zajedno v této věci. Kdo je největším škůdcem, zločincem v archeologii? Nejvíc nás ničí, doslova ničí a přivádějí k šílenství. Stát je těmito lidmi ochuzován o značné kulturní bohatství, o jeho ceně, to jsou nevyčíslitelné hodnoty, o tom nemá smysl diskutovat. A to jsou hledači pokladů. Oni si koupí velmi slušný detektor za 20-30 tisíc, vyrazí, pokud už mají občas strach, vyrazí i v noci, procházejí, a musím říci, že nacházejí. Nacházejí úplně famózní, nádherné věci. Co do mincí, keltů. No tak dneska už po sametové revoluci bylo nalezeno více mincí keltů, nežli za celých 200 let, co se o ně archeologové zajímají předtím. Zločinci z detektory, říká se, že jich je 30 tisíc. Někteří vycházejí výjimečně, někteří velmi často, někteří spolupracují s archeology, ale většinou jenom hledají ty poklady a občas skutečně nějaké nacházejí. Dalo by se říci, že jsou i specializovaní. Ty největší hrozné straky nám vykrádají známé archeologické lokality, například hradiště, které jsou na turistických stezkách a je tam napsáno na cedali hradiště doby bronzové nebo keltské oppidum. Mnohá naleziště už byla tak vykradena, že už při detekci minohledačkou neboli detektorem kovů se vlastně už žádné kovové věci nenajdou. To je příklad oppida ze Stradonic, které, dá se říci, bylo v podstatě úplně vyloupeno a registrováno je z něho několik tisícovek zlatých mincí. Jak na to archeologové reagují na zločince z detektory? No bohužel se snaží zachytit alespoň dokumentačně ty mizející archeologické předměty. Většinou největší ztráty jsou v tom, že se přijde o kontext To znamená sebenádhernější předmět, pokud nevíme, kde byl přesně nalezen. A co je v jeho okolí? No tak ztrácí značnou část své vědecké hodnoty. To jsou věci, které se nedají nikterak napravit, no to je ztráta informační hodnoty na věky věkův. Jak dále, máme skvělé zákony, jenže mají tu jedinou chybu, že jejich vymahatelnost je v podstatě nulová. Zločinci půjdou na lokality třeba v noci, ty kovy, které najdou pomocí hledačky, si dají do kapes, no a potom až doma nebo v autě se podívají. No a to je případ, o kterém jsem se dozvěděl loni v září na přednášce. Jeden zločinec z detektory byl na noční, přišli v 11 k topolu, dali si ty kovy, které našli v okruhu 700 metrů od auta, dali je na kapotu a byla tam krásná zlatá mince s klečícím mužíkem, takový unikát mezi keltskými ražbami. Bohužel, jak ho dohnat k odpovědnosti, natož k tomu, aby nálezy příkladem těch zlatých keltských mincí jako odevzdal do muzea, jako to je vždycky tak jeden z tisíce, kterého zločince z detektory, jak je nazývám, kterého lze označit zároveň za vlastence, ale páchá škody samozřejmě, co do toho kontextu, o kterém jsem mluvil, neustále. Archeologie a politika, tak jak jsem byl v dobách Dubčeka v zahraničí a podobně, no tak jsem se vlastně seznámil s anarchismem a musím říci, že ten směr politické hnutí, nebo jak to nazývat, na mě udělal silný dojem, že jsem se stal vlastně anarchistou. Že jsem viděl pravé anarchisty, jako exaltované třeba tím, že spali v černých peřinách, nosili černé košile a tak dále. Ale já jsem si tehdy přečetl i základní díla Bakunina, Guérana francouzského a byl jsem takový anarchista, že jsem získal další anarchisty ještě při studiích a v restauraci u Čápa jsme měli takovou malou skupinu. A tam jsme se třeba domluvili, že jak jsem masově podepisoval manifest 2000 slov, že nás 6 to nepodepíše. Že teda my nevěříme ani jednomu křídlu, ani konzervativcům, ani reformistům Dubčeka, že jsme pro anarchismus, že chceme žádné armády, žádné politické strany, řízení společnosti, filozofama a takové věci. Musím říci, že teda po čase jsem se přiklonil, že to je jakýsi nerealizovatelný blábol všechno. A věřil jsem téměř absolutně v demokracii, zvlášť po sametové revoluci, ale dnes musím říct, že jsem zcela jistě přesvědčen, že jakákoliv diktatura, že to je všechno jenom takové intermezo v dějinách lidstva a že něco takového jako anarchismus asi jednou přijde. Takže budou všichni asi takovým způsobem vycvičenými králíky, že jim to bude dělat radost. A i v té archeologii to bude docela pěkné, jako poněvadž jsme tenkrát spočítali, nebo kdo si spočítal, kdyby nebyly politické strany, tak každý by měl plat 30 tisíc při průměrném platu asi 2 tisíce nebo kolik. No a že vlastně nikdo nebude muset pracovat a že celá archeologie, že můžeme mít klidně 10 tisíc archeologů a že to nebude činit národní ekonomii žádné problémy. Budoucnost archeologie. No tak, když tu archeologii dělám v podstatě 55 let, dalo by se možná předpokládat, že taky budu vidět dalších 50 let dopředu. Musím však posluchače zklamat. Nevidím ani 10 let dopředu. Vidím jenom jedno jediné. A to znamená zmnožování dat. Už je těch dat získaných výzkumy, hodnocením a tak dále tolik, že prostě cokoliv, jakékoliv téma zpracovat, kromě několika málo témat, která jsou teda v tomto směru jenom částečně zpracovatelná experimentální archeologie, je těch dat tolik, že prokousat se jakkoliv s nimi je veletěžké. Chtěl bych říct, že proto archeologové píší většinou přišel jsem, našel jsem hrob, nebo objekt, nebo kultovní místo a teďka o něm napíše. Ale takové souborné studie, to už píšou jenom ti nejstarší archeologové a i tak dost vzácně. Já vidím v archeologii tak, že prostě budeme mít těch dat, i těch nálezů. Říká se, že jenom při stavbě Paládia se našlo víc beden, než je vysoká Eiffelovka. Těch dat bude neustále přibývat. A nastane stejná situace, jako v dnešních archivech, kde množství neuspořádaných nebo jenom orientačně uspořádaných materiálů je tolik, že je v podstatě nelze fyzicky ani projít a že budeme dělat vědu o tom opět jenom ze vzorků. No a ty vzorky, to je jedno metodické odvětví archeologie, dá-li se to tak nazvat, vzorkování, že studiem vzorku můžeme dojít k výsledku stejnému jako je celek a asi tímhletím způsobem bych tak odhádl, že by ta archeologie mohla kráčet, ale že bych za to dal hlavu na špalek, to bych teda nedal. Archeologie a manželství je téma, které de facto archeologii nesmírně zbližuje. Totiž ono je martyrium býti ženou archeologa. To je snad ještě horší pozice, než měla samotná Jana z Arku a jiné význačné ženy, které ne, že by se obětovali pro manžela, ale měli v principu velmi těžký život. Mají velmi těžký život proto, poněvadž musí být někdy o samotě. Musí zvládnout situace s dětmi. Chce-li kdokoliv dělat archeologii dobře, jako velice intenzivní vytížení. Takže musím se přiznat, měl jsem dvě ženy, obě dvě po 25 letech a přiznávám, že jsem měl věnovat té vědě méně. Měl jsem se věnovat ženě, která by po letech vztahu odpověděla jednoznačně. No, nebyla to cesta růžovým sadem, ale bylo to tak přepěkné, že to stálo za to. No a to platí jak Andrejce, tak Haničce, jestli jim to můžu poslat i rozhlasem. Děkuji za zprostředkování. No a když se tak podívám na budoucnost v rámci rodiny, no, že bych měl přímé potomky, kteří by byli archeology, popřípadě archeoložkou, tak to tedy ne. Nikdo si to tolik neoblíbil, aby si to zvolil za svoje řemeslo. Nicméně je známo několik, dá se říct, pomalu dynastií archeologů, kdy v několika generacích se to řemeslo, jak se říká, dědilo. Budoucnost mých dětí ovšem zůstala na vědě, tedy přijmeme-li, že jsem tedy vědec, tak především prostřední dítko ze tří, Pavla, je meteoroložkou takového druhu, že se zajímá o ozon, polétavý prach a takové věci. No a má nedlouho před 40 a musím říct, že to určitě dotáhla k vyšší metě co do poct a hodností než já za celý život. Jestli bych se o nich měl zmínit, tak je to příkladem, že publikovala v mezinárodním prestižním časopisu Nature, udělala doktorát na Islandu, ona si vzala Islanďana, potomka těch zlých Vikingů, a tam jí ten doktorát i vyšel tiskem, přednáší po celém světě a začala také s tou specializací v Čechách, to znamená měřením ozonu v kombinaci s prachem, vyšly zajímavé výsledky, že ne nejhůř je v tomto směru ve městech, naopak na venkově, a snad nejhorší místo nepříznivými hodnotami našla na Churáňově, jak bydlí známá lyžařka. Člověk by si myslel, že Šumava je nejlepší místečko k žití, ale ve všech směrech to tak tedy není. Synek dodělává architekturu zahradní, no myslím, je to v posledních 55 dní, co má, aniž propadl ke konci studia. No spíš se nedal na tu vědeckou cestu, spíš na tu praktickou tvořit a je víc umělec, jako ta zahradní architektura je do určité míry také tvorba přírodního prostředí, ono se to jmenuje i krajinná architektura. No a nejstarší dcera je ve Spojených státech a dělá takovou aplikovanou vědu, bohužel u těch břidlic naftových, kde zkoumá vzorky a něco podobného dělá v tom Kolorádu. A že by byla šťastná z té práce, to asi ne, protože je to svým způsobem neuvěřitelné nasazení, nicméně tam má haciendu a v okolí je značné množství chřestíšů a já se hrozně bojím hadů. A ačkoliv bych tam samozřejmě mohl celé roky být, tak poté, co mi sdělila, že jednou šla na záchod a jako do té místě jí vlezl ten chřestíš se trochu ochladit v kolorádském vedru, tak už po tom sdělení mě nikdo do Kolorádu nedostane. Co budou dělat děti dětí, tak jedna dcera, ta Pavla, má také dceru, no ta už od samého počátku vypadá víc než ryba, dřív se naučila plavat než chodit, od roka jí syrové maso, to je rybí maso, to je asi na Islandu normální, no tak ta směřuje do té branže ichtyologie, jestli bude se zabývat rybami, tak určitě něco vybádá, pač nich už od roka má nějakou výchovu, edukaci.